La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pe fondul temerilor de a rămâne fără gaze, Mold Silva spune că la toamnă doritorii de lemne de foc vor avea de unde să le cumpere.
Prima jumătate a anului s-au efectuat lucrări într-un volum mai mic decât în anii anteriori. Dar perioada următoare urmează a fi exitate lucrările respective.
Miniștrii din Guvernul PAS și-au prezentat realizările la un an de guvernare. Analiză pe teme rusești cum a sacrificat Putin dezvoltarea concernului Gazprom ca să ducă războiul din Ucraina. Începem cu știrile pregătite de această dată de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Guvernul dă asigurări că în lunile septembrie și octombrie elevii vor învăța cu prezență fizică la ore, iar procesul de învățământ ar putea trece online, doar citez, în cazuri de strictă necesitate și numai în școlile care au sisteme de încălzire pe gaz. Nimeni nu-și dorește ca învățământul să fie online, cu siguranță în septembrie-octombrie toți elevii vor învăța cu prezență fizică, a declarat între altele vicepremierul Andrei Spânu în timpul prezentării raportului de activitate la un an de mandat al guvernului Gavrilă. Măsura face parte din planul guvernului de raționalizare a consumului de energie în perioada rece a anului, în condițiile în care concernul rus Gazprom, de la care și Republica Moldova cumpără gaze, a redus deja sau sistat livrările de gaze pentru mai multe țări din Uniunea Europeană. Spânul spune că acest plan are menirea să pregătească cetățenii pentru ce poate să fie mai rău, dar nu vrea să-i sperie. Serviciul Fiscal de Stat nu dispune de instrumentele legale care să permită comercializarea bunurilor sechestrate în contul restanțelor la impozite ale agenților economici, motiv pentru care în contul anului 2021 s-au ratat încasări de peste 135 de milioane de lei, relatează portalul anticorupție.md. Potrivit ultimului raport de audit al Curții de Conturi, la sfârșitul anului 2021, fuseseră sechestrate bunuri în valoare de 136,7 milioane de lei, care nu au fost însă vândute pentru că nu există instrumente legale. Tot Curtea de Conturi a relevat că în 2021 restanțele la impozite erau de peste 1 miliard de lei, din care se recuperase un pic peste 14%. În general, restanțele la impozite și taxe sunt în creștere. În 2020, volumul acestora a crescut cu 31% față de anul precedent, deci de 2019, iar în 2021 crescuse cu 30,3% față de 2020. Tot din lipsă de instrumente legale, multe instituții de învățământ din Republica Moldova nu-și recuperează cheltuielile de la elevii care au învățat din contul bugetului de stat, dar au fost exmatriculați. Tot un raport al Curții de Conturi arată că doar în 2021 statul ar fi trebuit să recupereze aproape 45 de milioane de lei pentru instruire de la elevii și studenții care fie au abandonat studiile, fie au fost dați afară pentru note proaste. Kremlinul a declarat luni că nu există nicio bază pentru o întâlnire în acest moment între președinții rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky, pentru că negocierile la nivel de expert sunt oricum blocate de luni de zile. Întrebat despre propunerea președintelui turc Recep Tayyip Erdogan de a media negocieri de pace între Rusia și Ucraina, purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Putin și Zelensky s-ar putea întâlni numai după ce negociatorii ambelor părți își vor fi făcut lecțiile. Negocierile dintre Moscova și Kiev sunt blocate de mai multe luni, fiecare parte dând vina pe cealaltă pentru lipsa unui progres. După reuniunea de la Istanbul din 29 martie, nu a mai avut loc nicio întâlnire față în față între cele două delegații. Discuțiile au continuat însă o perioadă online, după care au fost abandonate. Duminică, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky declara că nu vor fi negocieri de pace fie cu Ucraina sau cu aliații săi occidentali dacă Rusia organizează referendumuri în regiunile ocupate privind aderarea posibilă la Rusia. Între timp, autoritățile numite de Moscova în regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei au anunțat că pregătesc un referendum privind alipirea la Rusia. Am semnat un ordin astfel încât Comisia Electorală Centrală să înceapă lucrările de organizare a unui referendum, a declarat Evgeni Balâtski, șeful administrației civile și militare din teritoriile controlate de Rusia în sudul Ucrainei. Încă două nave cargo care transportă soia și porumb au părăsit luni portul ucrainien de la Marea Neagră, au anunțat Turcia și Ucraina, ridicând la 10 totalul de nave care au plecat din porturile ucrainiene, redeschise în baza acordului de la Istanbul între Rusia și Ucraina. Porturile fusese blocate de izbucnirea războiului provocat din invazia Rusiei. Ministrul ucrainean al infrastructurii Kubrakov a confirmat plecarea ambelor nave, adăugând că pivdenii din localitatea Iujine, al treilea port ucrainean inclus în acordul de la Istanbul, a devenit și el funcțional. Kubrakov indicase anterior că deschiderea portului Pivdeni a ridicat volumul total al exporturilor ucrainiene de cereale la 3 milioane de tone pe lună. În timp de pace, Ucraina a exportat până la 6 milioane de tone de cereale lunar din porturile sale de la Marea Neagră și de la Marea Azov.
Acestea au fost știrile cu Ileana Giurchescu. Alte știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Deocamdată, stocurile lemnoase ale ocoalelor silvice sunt minime, iar solicitările depășesc posibilitățile de livrare ale agenției Mold Silva. Reprezentanții instituției dau însă asigurări, inclusiv într-un interviu consemnat de Tamara Grijdeanu, că la toamnă vor fi suficiente rezerve pentru a asigura cu lemne de foc toți doritorii.
Din luna septembrie, fiecare familie va putea cumpăra circa 3 metri sterli de lemne la prețul de anul trecut, iar în decembrie, a doua tranșă, în funcție de stocurile disponibile. Cel puțin așa prevede planul guvernului pentru asigurarea cetățenilor cu lemne de foc pentru sezonul rece. Iulian Mamai, șeful direcției Fond Forestier, Arii Protejate și Regenerarea Pădurii din cadrul Mold Silva, a explicat într-un interviu pentru Europa Liberă că în această perioadă se taie volume mici de lemne, stocurile urmând să fie suplinite odată cu demararea lucrărilor mai ample de recoltare a masei lemnoase în toamnă. Reprezentantul Mold Silva notează că deficitul de lemne de pe piață semnalat de cetățeni se explică prin creșterea solicitărilor, pe fundalul unor tăieri de lemne în volume mai mici, comparativ cu anul trecut.
Prima jumătate a anului s-a efectuat lucrări într-un volum mai mic decât în anii anteriori. Dar perioada următoare urmează a fi exitate lucrările respective. Per an, practic, suntem la aceleași volume de lucrări ca și în anii anteriori. Perioada septembrie era perioada când creșteau solicitările, dar aveam în stoc. Comparativ anul trecut și anul ăsta, în stoc anul trecut erau 240.000 de mm, anul ăsta, la jumătatea anului eram 30.000 de mm.
Iulian Mamai susține că, urmând planul autorităților, la această etapă deja se limitează vânzările la maxim 3 metri steri pentru o familie. Iar așa cum intermediarii au fost excluși din schema aprovizionării, cetățenii pot merge după lemne la cele mai apropiate ocoale silvice.
Se adresează în baza unei solicitări scrise și dacă la momentul respectiv există în stoc masă lemnoasă, îi se oferă posibilitatea de a o procura și a o ridica. Dacă la momentul actual nu sunt în stoc, îi se comunică perioada când vor fi în stoc sau stocurile vor fi suplinite ca urmare a existării acestor lucrări.
Șeful de direcție din cadrul Mold Silva mai spune că cei 3 metri steri de lemne pe care îi poate cumpăra la prima etapă o familie ar constitui circa 30-40% din cantitatea necesară de lemne pentru sezonul rece. Acesta a mai precizat că în perioada următoare, Mold Silva împreună cu Ministerul Mediului vor face un plan de acțiuni pentru ca prioritate la asigurarea cu lemne să aibă vârstnicii și alți cetățeni din categoriile vulnerabile. Guvernul a estimat că ar fi vorba de circa 650.000 de gospodării. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, pregătirea pentru sezonul rece implică și facilitarea importului de cărbune. În țară ar urma să fie adusă o cantitate suplimentară de cel puțin 100.000 de tone de cărbune, folosit ca și lemnul la încălzirea gospodăriilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ministrii guvernării PAS și-au prezentat astăzi șefei lor, premierul Natalia Gavrilița, rapoarte de activitate la un an de la învestirea guvernului. În linii mari, Miniștrii, ca și premierul Natalia Gavrilița, au spus cam același lucru, anume că a fost un an foarte greu pentru Moldova din motive multiple, dar că echipa guvernamentală a făcut tot ce a stat în putință să țină lucrurile pe linia de plutire și chiar să le împingă înainte, reușind, de pildă, să convingă Uniunea Europeană să acorde Moldovei statut de țară candidată la aderare. La Chișinău astăzi, Alexandru Eftodel a întrebat mai întâi pe comentatorul Nicolae Negru ce rost au asemenea rapoarte ale miniștrilor în fața șefeilor.
Probabil șefa guvernului dorește ca cetățenii Republicii să audă ce spun miniștrii. Din punctul meu de vedere, este o formulă nu tocmai reușită de prezentare a raportului. Era mai bine dacă se făcea un raport în care erau sintetizate activitățile fiecărui ministru și a guvernului în întregime, așa încât cetățeanul să nu fie inundat de tot felul de detalii, dar să aibă o imagine generală a ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestui an.
Și credeți că ar fi avut ce spune în acest raport?
Eu cred că da, ar fi avut ce spune, au lucrat un an de zile. Primul lucru cu care cred că se poate lăuda orice guvern e că Republica Moldova a obținut statutul de candidat la aderare din partea Uniunii Europene. E adevărat cu anumite condiții pe care trebuie încă să le îndeplinească, dar trebuie să recunoaștem că e o reușită foarte mare. E un an care va intra cu siguranță în istoria Republicii Moldova.
Într-adevăr, și prim-ministra Natalia Gavrilița a spus că cel mai mare succes din primul an de guvernare a fost obținerea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, dar a fost un succes neplanificat.
E adevărat. Guvernul a fost luat prin surprindere, ca toată lumea, de acest război și de această situație care s-a creat în relațiile dintre Ucraina și Uniunea Europeană și Europa în general. Guvernul a profitat de această situație, trebuie să recunoaștem, dar dacă nu era acest guvern, nu există siguranță că Republica Moldova obținea acest statut. Adică ne puteam pomeni în situația Georgiei, care a fost decuplată de trioul asociat Ucraina, Republica Moldova, Georgia. Deci, pe parcursul acestei perioade, guvernul a demonstrat că vrea să facă ceva, că respectă anumite principii. Eu nu cred că Republicii Moldova acest statut i s-a acordat în mod automat. Dacă n-ar fi fost război, e adevărat, nu cred că se ajungea la acordarea statutului, dar ceea ce a făcut guvernul în această perioadă de când a preluat frâile guvernării a contat atunci când Consiliul European, când Comisia Europeană a zis că da, Republica Moldova merită să obțină acest statut împreună cu Ucraina.
S-a terminat, pe de altă parte, luna de miere cu presa independentă, a început presa să critique.
Bine, trebuie să spunem totuși că guvernarea se află într-o situație critică, este supusă unor încercări la care guvernările precedente nu au fost supuse. Și presa noastră independentă, trebuie să spunem, s-a pomenit într-o situație dificilă. Dacă nu critică guvernarea, e foarte rău, guvernarea trebuie criticată, iar dacă se concentrează numai pe negativ, atunci apare întrebarea, dar cine vine, cine poate să vină în locul Partidului Acțiune și Solidaritate? Și atunci presa independentă adoptă o poziție prudentă, uneori chiar hiperprudentă, ceea ce nu ar trebui să facă din punctul meu de vedere. Dar niciun guvern în ultimii 20 de ani nu a fost supus unor teste atât de grele cum a fost supus guvernul Natalii Gavrilițe și lucrul acesta trebuie să-l luăm în considerare.
Și a făcut față?
Da, eu cred că a rezistat. Republica Moldova se află pe linia de plutire și un merit în faptul acesta aparține guvernului PAS.
A fost Nicolae Negru, intervievat de Alexandru Eftode. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Riscul unei catastrofe nucleare este cât se poate de real după recentele bombardamente de la centrala Zaporojie din sudul Ucrainei. Au avertizat separat secretarul general ONU și șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Rusia și Ucraina se acuză reciproc de ultimele atacuri asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa, controlate de forțele ruse încă de la începutul invaziei, dar gestionată în continuare de tehnicienii ucraineni. Ileana Giurchescu.
Orice atac asupra unei centrale nucleare este un act sinucigaș, a declarat secretarul general ONU Antonio Guterres într-o conferință de presă în Japonia. Guterres a cerut din nou ca inspectorii internaționali să aibă acces la centrala nucleară de la Zaporojie, după ce Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc de bombardarea celei mai mari centrale atomice din Europa. Susținem pe deplin toate eforturile Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de a stabiliza situația la centrala nucleară, a mai spus Guterres. Într-o postare duminică 7 august pe Telegram, compania ucraineană Electroatom anunța că rachete rusești loviseră cu o zi mai devreme un depozit unde se aflau 174 de containere cu reziduri nucleare. Totodată, fuseseră deteriorate monitoarele de control al nivelului radiațiilor, ceea ce face imposibilă detectarea scurgerilor radioactive. Un lucrător a fost spitalizat după ce a fost lovit de un șrapnel. Administrația instalată de ruși după ocuparea centralei Zaporojie susține că depozitul a fost lovit de forțele ucrainiene, care ar fi folosit un lansator de rachete multiple. Informațiile nu pot fi verificate pentru moment din surse independente. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat Rusia de terorism nuclear, care ar justifica acum impunerea de noi sancțiuni internaționale, dar de data aceasta asupra sectorului nuclear al Rusiei. Nu există vreo națiune în lume care să se poată simți în siguranță atunci când un stat terorist trage asupra unei centrale nucleare, a spus duminică noapte președintele ucrainean. Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva ireparabil, nimeni nu va opri vântul care împrăștie contaminarea radioactivă, a mai spus Zelensky. Imediat după anunțarea noului atac de la Zaporojie, a reacționat și Ministerul de Externe de la Chișinău, care a cerut într-o postare pe Twitter accesul inspectorilor internaționali, reamintind că centrala este o amenințare potențială pentru întreaga regiune. Bombardamentul de sâmbătă a venit la numai 24 de ore după ce o linie de înaltă tensiune fusese distrusă tot la Zaporojie. Centrala atomică, situată cam la 200 de kilometri nord-vest de portul ucrainean Mariupol, controlat de ruși, a fost ocupată de armata rusă în prima fază a invaziei din Ucraina, dar este operată în continuare de tehnicieni și ingineri ucrainieni. Institutul pentru Studierea Războiului de la Washington aprecia recent că forțele ruse s-ar putea folosi de centrala nucleară pentru a întări temerile Occidentului privind un posibil dezastru nuclear în Ucraina, descurajând astfel aliații vestici să mai sprijine militar forțele ucrainene. În opinia Institutului de la Washington, Rusia, citesc, folosește eficient centrala și ca scut nuclear pentru a preveni atacurile ucrainiene împotriva echipamentelor și forțelor sale militare. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a avertizat sâmbătă că cel mai recent atac reamintește, citesc, că există riscul foarte real al unui dezastru nuclear. Până acum, Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu a reușit să trimită observatori la fața locului. Misiunea a fost refuzată până și de Ucraina, care consideră că aceasta ar legitima cumva ocuparea rusă a centralei în ochii comunității internaționale, a explicat în urmă cu câteva săptămâni operatorul ucrainean Energoatom, citat de agenția France Press.
Cum a sacrificat Putin dezvoltarea Gazpromului pentru a duce războiul din Ucraina? Este titlul unei analize de știri a corespondentului secției centrale de știri a Europei Libere, Todd Prince. O prezintă în rezumat Radu Benea.
Pe termen scurt, Gazprom se poate aștepta la evoluții pozitive. Chiar dacă volumele de gaz către Europa scad, compania va genera venituri record din exporturi în acest an și câștiguri mari în următorii 2-3 ani din cauza că prețurile la combustibil au crescut pe fondul penuriei declanșate de ceea ce Bruxelles a numit șantajul Kremlinului. Dar pe măsură ce Uniunea Europeană va reduce importurile de gaze rusești, se estimează că Gazprom se va confrunta cu o descreștere bruscă a veniturilor și a profiturilor. În ciuda aserțiunilor privind ineficiența sancțiunilor occidentale asupra economiei Rusiei, un studiu al experților de la Universitatea Yale arată că aceasta s-ar afla în pragul imploziei. Exporturile în creștere ale Gazprom în Asia nu vor putea compensa veniturile pierdute, iar impactul asupra Rusiei va fi semnificativ pentru că Gazprom este una din cele mai mari companii ale țării în privința veniturilor, numărului de angajați și a cheltuielilor de capital, fiind un contributor major la bugetul federal. Nadia Kazakova, analistă la Renaissance Energy Advisor din Marea Britanie, a declarat pentru Europa Liberă că Gazprom își pierde în mod activ propria piață, pe care nu va mai putea niciodată să o recupereze. Înainte de invazia rusă în Ucraina, Gazprom era cel mai mare furnizor de gaze din Europa, asigurând circa o treime din necesități. Aparent, Putin nu se aștepta ca aceasta să se schimbe, presupunând că va avea în Ucraina o victorie rapidă, fără sancțiuni majore ale Occidentului, la fel ca în 2014, după anexarea Crimeei. Dar Uniunea Europeană a decis să reducă drastic importurile rusești de energie, pentru ca Moscova să nu mai aibă venituri pentru campania sa militară, chiar dacă reducerile au loc treptat, într-un ritm menit să atenueze șocul pentru cetățenii și economiile europene. De partea cealaltă, Putin vrea să joace tare față de Uniunea Europeană, reducând fluxurile de gaze într-un ritm mai rapid, ceea ce a contribuit la creșterea prețurilor și a temerilor că Rusia ar putea opri complet exporturile în această iarnă. Gazul rusesc este utilizat în mare măsură pentru încălzirea locuințelor și clădirilor iarna, în procesele industriale și pentru generarea de energie. Analista Nadia Kazakova spune că nu se așteaptă ca Putin să oprească de tot exportul de gaze către europeni, planul său fiind să mențină exporturile la un nivel care să-i permită să colecteze suficiente venituri și taxe, dar să poată crea totodată probleme pe piața de gaze din Germania, cel mai mare importator de gaz rusesc din Europa. Sergei Vaculenko, un analist energetic independent cu sediul la Bonn, crede că unii oficiali ruși ar putea paria că un acord de pace cu Ucraina va include un acord al Rusiei cu Occidentul privind aprovizionarea pe termen lung cu gaze. Dar analistul energetic de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale de la Washington, Ed Chou, a spus Europei Libere că un astfel de pariu ar fi o colosală greșeală de calcul din partea Kremlinului. Chiar dacă războiul din Ucraina s-ar termina mâine, pagubele produse au deteriorat grav relația simbiotică veche de decenii dintre Europa și Rusia. După ce mai bine de 50 de ani Rusia și-a construit o reputație ca furnizor de încredere de gaz, în ultimele 5 luni a aruncat-o pe fereastră, a spus analistul Ed Chou.
La Washington continuă să stârnească ecouri recenta oprire a președintei Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi în cursul recentei sale călătorii în Asia, în Taiwan, stat insular pe care China îl consideră o provincie de-a sa renegată. Valeriu Sela.
Recenta călătorie a președintei Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi în Taiwan continuă să stârnească ecouri de la cei care o consideră o gafă și o provocare inutilă la adresa Chinei, până la alții care văd în ea o reafirmare a principiului că America are datoria să se opună autocraților chiar dacă aceștia conduc mari puteri. Senatori din ambele partide și-au exprimat la sfârșitul săptămânii sprijinul pentru decizia lui Pelosi de a vizita Taiwanul, asta în condițiile în care Beijingul continuă măsuri de represalii. Între acestea se numără manevre cu muniție reală și lansarea a 11 rachete balistice în apele din apropierea Taiwanului. Conducerea de la Taipei arată că manevrele chineze par să simuleze un atac împotriva insulei, pe care China o revendică ca propriul teritoriu. La programul întâlnire cu presa, senatorul democrat Chris Van Hollen a spus că escala lui Pelosi este o decizie bună, chiar și ținând cont de reacția Chinei. Trebuie să comunicăm cu claritate că China nu este cea care dictează ce oficialități americane pot vizita Taiwanul și când să o facă, a spus Van Hollen. El a adăugat, președintele Xi a decis să creeze o criză cu privire la vizita lui Pelosi, arătând că a făcut-o demonstrativ din rațiuni politice. Într-un interviu acordat rețelei CNN, senatorul republican Lindsey Graham s-a declarat mulțumit de vizita lui Pelosi în Taiwan, adăugând, citez, dacă nu s-ar fi deplasat acolo, ce semnal ar fi reprezentat acesta pentru iranieni sau pentru ruși? În programul Starea Națiunii, senatorii Graham și democratul Richard Blumenthal au scos în evidență că maniera în care America răspunde într-o parte a lumii are un impact în alte regiuni. China urmărește ce facem în Ucraina, a spus Blumenthal, continuând, de asta trebuie să trimitem mai multe lansatoare multiple cu rază lungă de acțiune, pentru ca Ucraina să aibă succes în contraofensivă din următoarea lună. De asta trebuie să trimitem asistență umanitară suplimentară Ucrainei, a arătat Blumenthal. Graham a adăugat, citez, asta este ceea ce vreau ca China să înțeleagă. Dacă vreți să primiți tratamentul de care are parte Putin, încercați să intrați în Taiwan. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ca în fiecare seară de luni, acum o corespondență pe teme culturale primite de la Chișinău, de la Emilian Galaicu Păun.
Literatura care i-a dat lumii pe Rainer Maria Rilke, Robert Musil, Thomas Bernhard a ajuns prin Peter Handke abia la cel de-al doilea premiu Nobel. Dramaturg, romancier, eseist, poet și scenarist, Handke își face o intrare spectaculoasă în lumea literelor, ca peste ani Gabriel Iosipovici să-l considere cel mai important scriitor de limbă germană de după cel de-al doilea război mondial, alături de Paul Celan și Thomas Bernhard, un scriitor care te poate aduce în pragul nebuniei. Nu știu dacă e vorba chiar de nebunie în romanul Femeia stângace, Art 2021. Cert e că narațiunea izbește prin acel aer de stranietate ce te pune în gardă de la primele pagini. Suficient ca protagonistul, întors dintr-o deplasare în Finlanda, să rostească. Acolo, în nord, am avut sentimentul că ne aparține unul altuia. Pe ora despărțirii, aparent fără niciun motiv, a și sunat. Femeia, am avut brusc o viziune. Că vei pleca de la mine și mă vei lăsa singură. Da, asta este. Du-te, Bruno. Lasă-mă singură. După un timp, Bruno dădu de mai multe ori aprobator din cap și întrebă. Pentru totdeauna? Femeia, nu știu. Știu doar atât că vei pleca și mă vei lăsa singură. Amândoi tăcură. Să nu vă așteptați ca misterul acestei despărțiri să se rezolve pe durata celor 120 de pagini. Dar poate că această înlățuire de frază pe care femeia rămasă singură le bate la mașina de scris constituie un soi de lanț ADN al cărții. Bărbatul la care visez este acela care iubește în mine femeia care nu mai e dependentă de el. Și ce veți iubi dumneavoastră la el? Acest fel de dragoste. Oarecum paralel, mai spre sfârșitul narațiunii, femeia îi spuse lui Bruno, așadar mai trăiești? Bruno răspunse, aparent vesel. Și eu mă mir brusc, încât eu după amiază că mai exist. Ieri am observat că am început să număr zile de când, iată, sunt fără tine. Râse. Altminteri, toți protagoniștii, copilul, Francisca, editorul, actorul, vânzătoarea și alții, dau senzația că nu atât comunică ei de ei, cât trec unii prin alții, ceea ce îl face pe cronicarul de la Guardian să constate. Personajele lui Handke se străduie să vorbească, dar lupta cu propriile cuvinte le face și mai mute. E ca și cum au devenit parte dintr-o lume post-Holocaust în care totul trebuie reconstituit de la zero, chiar și limbajul. Eu unul n-am să uit de grabă micul roman fără poveste al austriacului Nobel de Art și mai cu seamă întorsătură de frază. Sunt atât de singur încât seara, înainte să adorm, adesea nu am pe nimeni la care să mă gândesc, pur și simplu pentru că peste zi n-am fost împreună cu nimeni. Și cum să scrii când n-ai la cine să te gândești? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Clara Abdullah de la portalul ecopresa.md.
Pe ecopresa.md în ultimul timp am încercat să balansăm știrile, actualitățile locale și externe pe tema de mediu cu povești inspiraționale, povești umane, exemple pozitive ce țin de dezvoltarea durabilă. Am publicat un material video însoțit de articol despre un magazin din Chișinău unde se pot cumpăra detergenți și în general produse de igienă și de curățenie la vrac. Asta înseamnă că lumea poate merge cu ambalajul propriu și își cumpără fix cât au nevoie și plătesc în consecință, adică plătesc doar produsul. Tot din categoria exemple pozitive, am avut o știre despre un parteneriat între rețea de cafenele Tucano și Ecobin pentru a valorifica zațul de cafea. După cum știe, zațul de cafea este foarte folositor în scopuri de compost, ca îngrășământ. În rest, am vorbit despre situația din țară, partea de mediu, de climă, despre toate avertizările care s-au abătut asupra țării, de canicolă, pericol de incendii și debit scăzut în râuri. De asemenea, au fost populare. Și cumva am vrut să tragem un semnal de alarmă, că aceste coduri totuși înseamnă ceva mai grav, anume că noi nu suntem feriți de efectele schimbărilor climatice și am încercat să redăm și asta.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.